Xiru Festivalaren 36. edizioa ospatuko dute apirilaren 4. larunbat honetan Gotainen. Eta horren inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Michel Etxekopar, Xiruko antolatzaileetako bat. Arratsaldeon.
Arratsaldeon zuei.
Zer moduz?
Oso ongi eta posten gia eta partikatzen dugunean gure afera txipia, zeren tematzen den afera dugu Gotaineko Xiru hori, bena partikatzen denean, eben unaintin egan ebita Irungo checkpoint, unain haratagoko publikoari eta beharri euskalun luzeri odin posten naiz.
Dena prest larun baterako?
Bai, igeran, bai, ez da marka ona, batzutan gienetan ez gira prestmena hor, presta. Eta gehien bat topaketak bena, bai, beti Xiru eta sorkuntza kakotxen artean hale sortzen badugu, bena beti zertxo baitz sortzen da, gero bide puxka bat egiten duena, eta aurten gaiare lotuiku batik ikuskizun txikia sortuko da, eta posten naiz arredo hortaik ere bai.
Kubaren horretan geroxiago sartuko gara eta sakonduko dugu, baina esan dugun moduan 36. edizioa da aurtengoa, ez da zenbaki makala, nundik sortu zen Xiru Festival hau?
Xiru Festival sortu zen 1980, joan den mentean, joan den 1000 urtean, bena ez zen gauza asko bezala Euskal Herri honetan, ez zeret zetik sortu. Duela, edo, hogei urte lehenago, sortu ziren iparaleko lehen biziko kantaldiak. Mm-hmm. Pantxoa eta Peio badakit entzuten ditugula hantxe hortxe, orai berpizten ari bidira. Eta etorri ziren, ni 10 urte, 1972, Franco bizi zen hemen, eta bai Mikel, bai Imanol, bai Xabier Lete, Lurde, Siri ondo, bazeto zen Xiberorat, Gose Handiz, eta guk Gose Handiagoz entzuten ginit. Zituen ziliportak lerotik entzuten eta asenditzen, Etxamendi Larralde, ez aipatzeko, eta geroztik bide egin du, hogei bat urtez, eta kantaliak ahitu ziren, ahuldu ziren, eta ordin, zergatik ez, sortu ni musikaria beniz, eta txirularia, zergatik ez, halako musikari tradizionalen inguruko gauza bat. Hale, 1980 sortu zen lehenbiziko Xiru, mm-hmm. Xirula. Eta gero hartu ginen, ni erakasle izanez, aleike aurrak behatugu juntatu, mm-hmm. ordin artistak, etortzen ziren artistak, beti eskoletan, edo ez gehiago, eskolak kanpoan, oianean, eta guazen, poesia aplikatua. Eta gero transmisioa, beraz, hor zen, eta hor dago, orain ere bai, eta sorkuntza ere bai, bizpairu garen urtietik, hartu ginen, etxaun irurik esortzen zituen, kantuak eta pastoralak, eta bertsuak ere bai, eta orduan, zergatik ez gu, eta hola hasi ginen, eta geroztik urtero sortu du gauza bat, gazteekin edo batzutan profesionalekin aldugun heineten bena beti sortu izan dugu zerbait, eta aurten ehala izanen da, nahiz eta formula trinkua dugun, zeren ez ditugu albide humanoak eta ez diru albiderik anitz, eta hodun egiten dugu alduguna, bena beti argia pizturik.
Hori garrantzitsua izaten da. Xiru Festivala, ez dut uste, nuke esango denikan ohiko festivala, beti entzuten dugun festival, musika festival horietako bat, zerk egiten du berezi Xiru Festivala?
Zitakit publikoak, eta datorren publikoa. Batzutan publikoa badakit, eta nire bai personalki, ni artistak isa, etorri diren, eta etortzen diren artistek despistatzen gaituzte eta naute. Eta hori ongi da arte munduan, beste nahi ez baduzu horreka galtzen, ez duzu aurrera egiten. Eta badakit egin genuela, zitakit urte batez, edo bi aldiz ere bai, Harria eta Herria, Josean Artzen poemaldia, eta nor bazen malabarista bat bazen harriekin, harri txikiekin, eta bazen beste malabarista Iñaki Perurena, bere harri
hundiekin,
eta hortan egin genuen ala poesia, bena poesia aplikatua eta artea, bena herrikoitasuna lotua orainko sortkuntza zubia egitez, normalean beti behar luke izan tradizioa deitzen dena, hala da, xiru funtzian, tradizioa deitzen den hori, ez dakit noiz nun hasten den nun bukatzen, eta sorkuntza garaikidea, ez dakit nun sartzen den, mena, bizi garen heinetik, ebe, garaikidea gira, eta orduan beti sortu eta sortu. Hortan iduri zait tradizioa dela, ni sortu nintzen pastoral eta maskaletan, mena ez palitz sormenik eta ez sorkuntzaik elukete balio handirik.
Hortengoan, Kuba izango da gai nagusia edo, non ikusiko da Kuba hori, zergatik Kuba?
Zergatik... joan den urtean, Amerikak ginituen, eta Amerikari buruzko guk ditugun itzal eta argiak, zeren migranteak aipatu ginituen, eta migrante xiberotarrak, ezagutzen ginuen artzain pobrea joaiten dena Kaliforniara, gure atxatxa hala zen, eta neiak, bena izan ziren gauza batzuk, beti bezala, argiak eta itzalak ere bai, esklabotasuna nula, autokronak nula tratatu ziren, eta aurten beri lotik, bada, mementu untan, orokorki, bena, Siberuan ere bai, tapix edo alfombra azpitik ateratzen da memoria bat, memoria bat aski gordea izan dena, eta arrazoierekin, zeren esklabotasunari lotua baita. Eta Kuba izan da, Santo Domingo bezala, lotua Euskal Herriari bai, Siberuari ere bai, eta esklabotasuna edo esklabotza bitartez. Eta hori deskubritu dugu, Nikol Lugarok xirun sortzaileetako batek ikerketa egin du, eta atxeman ditu hala, dokumentuak horren aipatzeko, ikertzaleak taldeare bada, nunbait ondarean eta historian ari direnak, haiek atera dut ere bai Santo Domingoko historia asko eta lotura asko Siberuarekin, esklabotza tarteko, eta orduan memoria ari da ateratzen, eta guk gure ofizioa ez gira gu historialariak, bena haiekin egiten dugulan, eta arte bihurtzen ditugu zauri horiek. Eta Etxamendi lagunak beti esaten zeitan bezala, eta erraiten deitan bezala, zuek bihurtzen dituzue saiatzen bederen zauriak lore, eta hori oso ederki hartu nean nik, eta aurtenko sorkuntza izanen da ere bai, nunbait lauan, Kubatik ikuskizuna. Nunbait xuberotarren hitzak, nunbait historiatik ateraiak, eta antzerkia izanen da, Maika Etxekoparrekin nendu antzerkia. Fiston bidiefono, hau da kongotar dantzaria, benen gotainen errotzen dena, eta berak dantzaz aipatuko du afera hori, eta pianista batekin ordin hiruen artean, eta idazlea, biztan da, ikuskizun idazlea Nikol Lugarok, sortu dute ikuskizun hori, eta hori izanen da, aldugun heinekua, bena uste dut memoriaren bai, berpisteko eta aipatzeko, bena artez, artearen distantzia eta emozioarekin.
Zenbait arte disziplina aipatu dituzu, aipatu dituzutenetatik haratago gehiago landuko dituzue?
Bai, beti arte disziplinak nahasten ditugu, dantza kasu honetan, antzerki ere bai, kantua izanen da, baina nahi nuke aipatu beste bat, eta badira lagun zaharrak, ikusi berria dut, berrian bazuela artikulu bat egon dintan, artikulu ederra Gontzalo Etxebarria. Gure lagun bizkaitarra, ez tekit, xiberotarra da, badu aspaldi naturalizatu edo gure ganatu dugula. Eta berak sortu zuen, eta orain transmisioa ere bai itzen nagusia, zeren bere semeak hartzen du bai segira, bere estilo propioarekin, eta semea horrek Petxe Etxebarriak egiten digu urtero alako bisuala eta fisa, ongi ikusten duzuen, mikrotik urbiltzen dut, zuen. Eta beti sortzen du gure haritik hori, eta la frantxiz egiten den kompainona joak ezu luzarako adiskidantza eta bidekidetza. Hortan ere bai, ordea arte plastikoak beti izan dira, azken urte hauetan guti, bena sorte genuen, ebai dure hogei urte, adibidez, Irabarne, nere auzoko parkean, Itur Zabala daitzen baita, sorte genuen, urtero, obra bat. Mm-hmm. Eta izan, azkena izan zen, zendu berri den bat, Zumaiarra, Iñaki Olazabalen obra bat, ez ari ginoen, ez lurrean, bena bai, zuaitzetan. Eta hori komitatzen zaituzten, zeren artistak badoaz, mena obrak egoiten dira, hitzak edo obrak, eta hori ere bai, sortu ginoen, parke arte ibilbide bat, bai, kampuan, eta hori ere bai, Xiruren marka txua da. Mm-hmm. Ez dugu ozonen geruzan ziloan itzegin, mena aleike ez dugu guria.
Aurtengoan ere egun osoko egitaraua duzue prestatua larun bat honetarako, konta egu zapor bat zein izango den egitaraua?
Bai, lehen hiru egun egiten genuen, hor trinkote dugu, zeren gure halen arabera egiten dugu, eta baina mezperane hasiko gira, zeren beti egiten ditugun sokuntzak edo ikuskizunak edo artistak topo egiten dute Xiberoko ikaslekin, mm-hmm. kasu untan sohitako liceoko mm-hmm. ikaslek euskaldunak etoriko dira eta ikusiko dute, eta esklabotza eta hori aipatzeko aukera izanen da, hori erai itzalien egoiten da, bena guretako oso garantitxua dena. Hamabietatik, eguerditaik eta gauerdita, simple. Mm-hmm. Eta orduan, Mauleko plazak izan ostatua, oso urbil behikiak Mauletik, Mauleko azkabaka bada, oso polita, eta kubatik delako ikuskari sorkuntza izanen da, Maikaitxeko par, Fiston Biedifionu, eta Batxitxeli Zalde. Gero zerjan zeretan, eta gero iruetan, aratxaldean, hor alderdi informatiboa, Robert Elizondo, historialariak, aipatuko du justoki Xiberoko familia bat, karrikaberi familia bat, ibilbidea Kuban, mm-hmm. eta hori, eta gero itzuli, eta Xiberuan filantropi egin zuten, baina fortuna nun egin zuten, Kuban, eta esklabotzari esker. Eta orduan hori aipatuko dugu, lauak eterditan Gotainiko plazan, beti dena Gotainien pasatzen da gero, ez da autoa hartu beharrike, pilota partida da dantza jauziek, zeren nik maite ditut biak pertsonalki eta duen partekatzen dugu hori. Seietan hori ere bai, enetako da gertekari bat, txikia izanik ere, bena, enetako handi da, Joseba Sarrionandia etorriko da, Dana Moiaekin. Mm. Joseba dakigun bezala kubantzen, eta Dana Moia kubantzen ere bai, bena, etorri da bizitzera, eta euskara ikastera, Bizkaira. Eta Josebari buruzko ikuskizun bat egin ginuen, dola, amaila lau urte, Ander Lipus eta Joan Christian Galtxetabur eta Petxe mm-hmm. Etxebarriekin, eta ez nuen nik personalki inolaz uste noiz baita ginen genuela, beste zerbait bena haren presentziarekin. Odin gehazki posten izalde hortaik. Hoiseietan, errezitala, eta zazpiketak ditan zer jan zeredan, beti leku berdinean, eta Gotainiko Elizan, bederatzietan, arratxean, hor Kubako talde bat, mainan oso atipikoa, Barcelonan bizira, eta Lixania Fernandez, Biola de Gamba, egiten den bezala, zea jolea eta kantari ederra, Euskal Barroka Ensamblekin elkarrekin gabiltza, mm-hmm. eta bera etoriko da, sortu du Kontratemps delako ensamble bat, eta Orixaz proiektua emanen dute laukotean, eta hori da oso atipikoen etako, zeren musika barrokoa biztan da, Kuban izan da, zeren izan dira emigrazioa, kolonizazioa, eta banan Kuban zer dute, musika herrikoia gu eskalune bezala, mm-hmm. baina Kuban ez dute ukatzen, berake eta ez taldeek isa, afroamerikarrak edo afrokubatarrak direla, eta mm-hmm. Hiruak nahasten dituzte sustrai anitzak, eta horiek emanen dute kontzertua odin Gotainiko Elizan. Eta bokatzeko la partiduaren debriefinga egiteko ostatu bat izanen dugu, eta pianista bat, lagun bat, paristar amerikarra, bela euskalduna,
Ronnie Lee Patterson. Aze, tokipia atetako zendea.
Hori da, beti ni bizi naiz 200 metrotan gure baserritik, etxetik, eta orduan, uste dut, aurre demoratik mirest utzi ditut, hola, atxatxa, gure atxatxa bezala Kalifornian izana, eta kosuntan Ronnie Lynn Patterson, kubako musikan ere oso aditua, eta euskaraz ari gira telefonoz beti, eta hor zuzenean, orduan, halako euskararia bilatzen dugu mundu guzian, eta ekartzen dugu hori da suertea, gure herrira.
Inork bertaratu nahi ezkero, sarrerak edo sartzeak non lortu ditzake?
Orduan, bada web gune bat, hello, aso, hello, hello bezala, eta aso, A-S-S-O, orduan, .com, bada web gune bat, eta xiru, 2006 jotzen bada, eta lortzen, lortu, bai, daitezke, zera, sarrerak.
Eta nori luzatuko zenioke gonbita bertaratzeko?
Zuri.
Neri.
Bai. Eta mikroarekin edo gabe. Edo pote batea gurekin. Michel, zer egiten duzu esiru, eh? Be, etorri eta ikusiko duzu. Eta masei urte badira. Eta, bo, nintzen inoiz etorri, eh? Ba, bera, ba, hastia badu, nik ere bai.
Beraz, edo nor joan daiteke eta gonbidatuko zenuke.
Bai. Suetzia edo nor, eh? Aleike. Bakatu, benen.
Ba, ez dakit azken konturik edo galdetu ez dizudanik aipatu nahiko zenuken?
Bai, beti kotxian txarte orduko horretzen naizea antzitu darmena. Aleike, goxoki eta minesker komitagatik, zeren ba, alako gertakari xumeak egiten ditugu, eta euskalun bizitzeko hala, normaltasunez, eta batzutan lortzen dugu, gehienetan ez, mena lortzen dugu laik, arnazgunea izaten da, xirun edo beste gertekariak.
Ba, Michel Etxekopar, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik, eta ea, nola ateratzen den 36. edizau, eta ea, beste 36 ere egiten diren, mi esker.
Izan untza.